วิมุตติมรรคโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชห้าจุดสี่ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับความตั้งมั่นของจิตในการรู้รูปกับนามห้าจุดสี่จุดหนึ่งขอให้สังเกตด้วยว่าเมื่อกล่าวถึงการรู้รูปผู้เขียนจะกล่าวถึงจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่เมื่อกล่าวถึงการรู้นามผู้เขียนกล่าวถึงเพียงจิตที่เป็นกลางไม่กล่าวเน้นว่าตั้งมั่นทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนๆเห็นความแตกต่างในระดับความเข้มของสมาธิที่ใช้รู้รูปกับรู้นามอย่างไรก็ตามมีนามอย่างหนึ่งคือเวทนาเป็นนามที่ต้องใช้ความตั้งมั่นระหว่างที่รู้มากกว่านามอย่างอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายหรือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายเพราะเป็นสิ่งหยาบที่แนบเนื่องกับกายถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านเมื่อมีเวทนาทางกายที่รุนแรงดังนั้นการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเหมาะกับสมถญาณิกเช่นเดียวกับการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างไรก็ตามคำว่าจิตตั้งมั่นในการเจริญกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาก็ไม่ได้หมายความว่าให้ตั้งจิตจนแข็งกระด้างเพราะจิตที่แข็งกระด้างเป็นอกุศลจิตแต่เป็นเพียงผู้เจริญสติรู้ถึงความมีอยู่ของจิตที่แยกต่างหากจากรูปและเวทนาเท่านั้นเอง 5.4.2 ผู้เขียนเคยเกิดความสงสัยมานานกว่า10ปีว่าเมื่อมีจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นอยู่ต่างหากจากอารมณ์แล้วเราควรเน้นการรู้ที่จิตผู้รู้หรือที่อารมณ์อันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แท้จริงเราไม่ได้มุ่งเอาทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เราอาศัยเพียงรู้สึกถึงความมีอยู่ต่างหากของจิตผู้รู้เท่านั้นเองเพื่อจะได้เห็นว่ากายและเวทนาแม้กระทั่งอารมณ์อื่นๆก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหากจงใจหันไปดูหรือเพ่งจ้องจิตผู้รู้จิตผู้รู้จะเปลี่ยนสถานะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทันทีแล้วเกิดจิตผู้รู้ดวงใหม่ที่อยู่ลึกเข้าไปกว่าเก่าดังนั้นแม้เราจะมีจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นอยู่ก็อย่าจงใจจ้องใส่จิตผู้รู้เป็นอันขาด 5.4.3 การที่จิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้นั้นมีข้อดีคือสามารถรู้อารมณ์ได้อย่างเป็นกลางและยาวนานโดยจะเห็นอารมณ์หมุนเวียนเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่มีข้อเสียคือเราอาจจะหลงผิดว่าจิตผู้รู้เที่ยงก็ได้เพราะในขณะที่อารมณ์เกิดดับหมุนเวียนนั้นจิตผู้รู้ที่ได้กำลังสนับสนุนจากการทำสมถกรรมฐานดูเหมือนเที่ยงเพราะตั้งมั่นอยู่ได้นานๆแต่ความจริงจิตผู้รู้ก็เกิดดับเหมือนกันเพียงแต่เกิดดับต่อเนื่องเหมือนกันได้เป็นจำนวนมากและเกิดดับรวดเร็วมากจนผู้ที่ไม่รู้จักสังเกตสำคัญผิดว่าจิตผู้รู้เที่ยงแท้จริงจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นนั้นไม่ใช่จิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้นานๆแต่เป็นจิตชนิดเดียวกันเกิดดับต่อเนื่องกันเป็นจำนวนมากต่างหาก 5.4.4การเจริญสติเจริญปัญญาด้วยการมีจิตผู้รู้นั้นสามารถดำเนินไปได้จนถึงขั้นพระอนาคามีและในขั้นที่เจริญสติปัญญาเพื่อให้เกิดอรหัตมรรคจิตผู้รู้ก็ยังคงตั้งมั่นและเด่นดวงอยู่ถึงจุดนี้จิตจะคลายความสนใจในอารมณ์อย่างอื่นแต่หันมาสนใจจิตผู้รู้เพราะเป็นสิ่งประหลาดอัศจรรย์ด้วยความผ่องใส และความสงบสุขอันประณีตจนสติปัญญาแก่รอบอย่างแท้จริงก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตผู้รู้อย่างซาบซึ้งใจและปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้เป็นอันจบการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาแต่เพียงเท่านี้ถัดจากนั้นจะเกิดจิตชนิดใหม่ที่เรียกว่ามหากิริยาจิตสภาวะของมหากิริยาจิตจะไม่ตั้งมั่นเด่นดวงดุจดังจิตผู้รู้แต่ซึมซ่านตลอดโลกและจักรวาลและสัมผัสความสงบสุขเต็มโลกและจักรวาลทีเดียว 5.4.5 สำหรับการเจริญปัญญาด้วยการรู้นามโดยเฉพาะนามจิตนั้นผู้เขียนไม่ได้เน้นที่จิตตั้งมั่นแต่กล่าวถึงเพียงจิตที่เป็นกลางเท่านั้นแท้จริงจิตที่รู้นามก็ต้องตั้งมั่นเหมือนกันแต่ตั้งมั่นเพียงชั่วขณะก็ดับไปไม่จำเป็นจะต้องตั้งมั่นอยู่นานๆเพราะนามเช่นความโลภโกรธหลงต่างๆมีอายุสั้นมากมันเกิดดับสืบเนื่องกันได้เพียง7ขณะจิตเท่านั้นดังนั้นผู้เจริญวิปัสสนาโดยใช้นามเว้นแต่เวทนาเป็นอารมณ์จึงสามารถรู้นามได้เลยโดยไม่ต้องทำฌานเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้หรือจิตที่มีเอโกทิภาวะเสียก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้พวกเราตามรู้อารมณ์ต่างๆตะพึดตะพือไปโดยไม่สนใจทำความสงบจิตหากทำได้ก็ควรทำเป็นครั้งคราวเพื่อพักจิตเมื่อพักพอมีกำลังแล้วก็ตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของธรรมารมณ์หรืออารมณ์ทางใจต่อไปอย่างสบายๆหากรู้อารมณ์แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาใดๆต่ออารมณ์สติจะต้องระลึกรู้ปฏิกิริยานั้นได้เองจึงจะใช้ได้แล้วจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของทั้งจิตและธรรมารมณ์ทั้งปวง 5.5 ผลของการศึกษาเรื่องปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนาหัวข้อสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในบทความเรื่องนี้ก็คือประเด็นที่ว่าเมื่อศึกษาเรื่องรูปนามแล้วจะได้ผลอะไรบ้างซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างรวบย่อแล้วเราจะได้ทั้งประโยชน์คือความรู้และได้รับความสุขอันประณีตแทบจะตลอดสายของการศึกษาทีเดียวและเมื่อศึกษาจบแล้วเราจะได้รับประโยชน์อันยิ่งหรือปรมัตถประโยชน์คือเข้าถึงนิพพานอันเป็นบรมสันติสุขทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวกล่าวคือ 5.5.1 การแยกรูปนามเมื่อจิตมีความตั้งมั่นและเป็นกลางในการรู้รูปนามและสติเกิดระลึกรู้รูปนามโดยไม่ได้จงใจแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็จะกระจายตัวออกตามสภาพที่แท้จริงของเขาคือกระจายออกไปเป็นรูปนามถ้าสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะกระจายละเอียดออกไปอีกคือนามกระจายตัวออกเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนรูปก็กระจายตัวออกไปเป็นตาหูจมูกลิ้นและกายหรือกระจายออกไปอีกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมการที่รูปนามกระจายตัวออกให้รู้ได้ด้วยปัญญานั้นเป็นจุดตั้งต้นของการถอดถอนความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนี้เป็นความรู้จริงเบื้องต้นที่ได้จากการเจริญปัญญาสิกขา 5.5.2 การเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของรูปนามเมื่อรูปนามกระจายตัวออกแล้วเราจะเห็นรูปนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างต่างก็ทำหน้าที่ของเขาเองรวมทั้งมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆเช่นเห็นรูปหายใจเข้าแล้วรูปก็หายใจออกเห็นรูปนั่งแล้วก็เห็นรูปยืนเห็นรูปยืนแล้วก็เห็นรูปเดินเห็นรูปเคลื่อนไหวแล้วรูปก็หยุดนิ่งเป็นต้นหรือเห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วจิตหลงก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นแล้วเกิดจิตดวงใหม่ที่รู้ว่าเมื่อกี้นี้จิตหลงไปเป็นต้นเหล่านี้เป็นปัญญา ที่เห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของรูปนามอันเป็นจุดตั้งต้นของการละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและถอดถอนความยึดมั่นในรูปนามลงได้ในภายหลัง 5.5.3 ความเบื่อหน่ายเห็นความไร้สาระและทุกข์โทษของรูปนามเมื่อเห็นความเกิดดับของรูปนามมากเข้าบางท่านจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในความปรุงแต่งทั้งปวงเพราะเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินร้ายกุศลเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินร้ายสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดียินร้ายจิตจะเบื่อสุขเท่ากับเบื่อทุกข์เบื่อดีเท่ากับเบื่อชั่วบางท่านก็เห็นว่ารูปนามขันธ์ 5เป็นธรรมชาติบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวตนตัวตนของตนหายไปจึงเกิดความรู้สึกเวิ้งว้างหรือน่ากลัวหรือหาสาระแก่นสารใดๆไม่ได้เลยเหล่านี้เป็นความรู้สึกของผู้ที่เจริญวิปัสสนาซึ่งบางท่านก็ติดอยู่ตรงนี้นานบางท่านรู้สึกอยู่ไม่นานจิตก็ผ่านจุดนี้ไปได้ 5.5.4 ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งเมื่อตามรู้รูปนามมากเข้าก็จะเห็นว่าความเบื่อก็ดีความรู้สึกว่าน่ากลัวก็ดีหรือความรู้สึกอื่นใดก็ดีล้วนเป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นจิตจะเข้าสู่ความตั้งมั่นและเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงโดยไม่ได้เจตนาจะให้เป็นอย่างนั้นนี้เป็นพัฒนาการทางปัญญาที่สำคัญมากทีเดียวและผู้ที่พัฒนามาจนถึงจุดนี้จิตใจจะมีความสงบสุขมากและจะรู้สึกว่าโลกกระทบกระทั่งเข้ามาไม่ถึงจิตใจอย่างไรก็ตามความเป็นกลางนี้ยังเป็นของไม่แน่นอนบางท่านก็เสื่อมกลับไปยินดียินร้ายกับอารมณ์อีกในขณะที่บางท่านเกิดการก้าวกระโดดในทางธรรมต่อไปโดยไม่ได้คิดฝัน 5.5.5การมีดวงตาเห็นธรรมหรือเห็นธรรมดาเมื่อจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงและสติปัญญาแก่รอบแล้วจิตจะเกิดการก้าวกระโดดในทางธรรมคือเกิดดวงตาเห็นธรรมโดยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองแล้วเกิดกระบวนการตัดสินความรู้ขึ้น7ขณะคำว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็คือการที่จิตยอมรับและได้เห็นความจริงของกายของใจว่ามีธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตากายนี้ใจนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาผู้ยอมรับและเห็นความจริงอย่างนี้ด้วยใจจะเกิดความรู้สึกเหมือนเด็กหลงทางที่ได้พบพ่อแม่เพราะจิตใจจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันอบอุ่นมั่นคงหรือเหมือนคนที่ตกอยู่กลางทะเลหรือหลงอยู่กลางป่าแล้วรู้ทิศทางที่จะว่ายน้ำเข้าฝั่งหรือเดินออกจากป่าพร้อมทั้งมีความมั่นใจว่าสักวันหนึ่งจะว่ายน้ำเข้าถึงฝั่งหรือเดินออกจากป่าได้อย่างแน่นอนแม้บางคราวจิตใจจะกวัดแกว่งตามโลกหรือตามกิเลสบ้างแต่จิตใจก็ยังมีหลักยึดทำให้ไม่ถึงกับกระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายตามแรงบงการของกิเลสตัณหากุศลของการมีดวงตาเห็นธรรมนี้จัดเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นอันปิดกั้นการต้องไปเกิดในอบายภูมิได้อย่างถาวรจัดว่าได้รับประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ของปัญญาสิกขาซึ่งยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นประโยชน์ที่เหนือกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสียอีก 5.5.6 การรู้ปฏิจจสมุปบาทส่วนปลายเมื่อเจริญปัญญาสิกขามากขึ้นไปอีกเป็นลำดับลำดับในที่สุดจิตจะรู้ความจริงของปฏิจจสมุปบาทส่วนปลายและมักรู้ในสายเกิดหรือสมุทยวานตั้งแต่นามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยของเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยของภพภพเป็นปัจจัยของชาติและชาติเป็นปัจจัยของทุกข์คือรู้ความจริงว่ารูปนามนี้มีอยู่เป็นขณะขณะเมื่อมีรูปนามก็ทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นเครื่องมือกระทบอารมณ์ต่างๆลำพังมีรูปอย่างเดียวหรือมีนามอย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นและกายก็ทำงานไม่ได้ต้องมีทั้งรูปและนามตาหูจมูกลิ้นและกายจึงทำงานได้ส่วนใจนั้นเป็นนามซึ่งแม้ไม่มีรูปแต่มีนามใจก็ยังทำงานได้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้อารมณ์ที่มากระทบทางทวารทั้ง6ก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆขึ้นแล้วจิตก็เกิดความอยากที่จะเสพอารมณ์บ้างอยากให้สภาวะบางอย่างดำรงอยู่บ้างอยากให้สภาวะบางอย่างดับสูญไปบ้างเมื่อมีความอยากจิตก็เข้าไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์แล้วเกิดการทำงานของจิตอันมีสภาพเป็นการบีบคั้นใช้งานจิตซึ่งถูกสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราตัวเราจนจิตเกิดความเครียดหรือความทุกข์ขึ้นมาผู้เจริญปัญญาสิกขามาถึงจุดนี้จะเริ่มเห็นความจริงว่าถ้าจิตไม่ส่งสายเพราะปราศจากความอยากและความยึดถืออารมณ์จิตจะไม่ทุกข์แต่ถ้าจิตเกิดความส่งสายเพราะความอยากและความยึดถืออารมณ์จิตจะเกิดทุกข์ดังนั้นจิตจึงหมดความสงสัยที่จะเที่ยวแสวงหาอารมณ์ภายนอกไม่มีแม้กระทั่งการสงสัยภายในเพื่อแสวงหากามธรรมคือการคิดนึกเพลิดเพลินในเรื่องกามจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงโดยอัตโนมัติจิตจะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้แสวงหากามคุณอารมณ์ความทุกข์หยาบๆจะหมดไปจากจิตอย่างถาวรจิตจะมีความสงบสุขอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองจนบางท่านเห็นว่าได้แค่นี้ก็พอใจแล้วจึงไม่คิดจะศึกษารูปนามอีกต่อไปเพราะการศึกษาก็เป็นภาระของจิตใจอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อเจริญปัญญาสิกขามาถึงจุดนี้จิตใจจะได้รับความสุขอย่างมากมายเป็นความสุขภายในตนเองโดยไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งปรนเปรอภายนอกซึ่งมนุษย์ส่วนมากคิดไปไม่ถึงว่าความสุขชนิดนี้ก็มีอยู่ความสุขที่ได้รับในขั้นที่พ้นกามได้นี้มีมากถึงขนาดที่รู้สึกว่ามีความสุขเอิบอาบในดวงใจแผ่ซ่านออกมาถึงทุกปลายขนเหมือนได้อาบน้ำเย็นฉ่ำในยามที่อากาศร้อนทีเดียวห้าจุดห้าจุดเจ็ดการรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นเมื่อจิตเจริญปัญญาสิกขามาถึงขั้นที่กล่าวในข้อ 5.5.6 แล้วถัดจากนั้นจิตจะจำกัดวงของการเรียนรู้เข้ามาที่จิตผู้รู้จะเห็นว่าจิตผู้รู้นั้นเป็นสิ่งที่คงที่เป็นสุขแต่ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เมื่อเจริญปัญญาสิกขาต่อมาก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นแต่จะรู้เด่นชัดปฏิจจสมุปบาทในสายดับหรือนิโรธวานคือรู้ว่าเพราะรู้อริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งความดิ้นรนปรุงแต่งจึงไม่เกิดขึ้นเพราะความปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นวิญญาณก็จะไม่หยั่งลงสู่นามรูปเพราะวิญญาณไม่หยั่งลงสู่นามรูปนามรูปจึงไม่มีหรือไม่ถูกหยิบฉวยขึ้นมาให้เป็นภาระกดทวงจิตใจอีกต่อไปเรื่องนี้อธิบายได้ว่าเดิม เราจะรู้สึกว่าจิตผู้รู้เป็นของดีของวิเศษเป็นที่พึ่งอันเกษมแต่เมื่อเจริญปัญญาสิกขามากจนถึงขีดสุดจิตจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจอย่างฉับพลันคือรู้ว่าขันธ์ห้าซึ่งรวมทั้งจิตผู้รู้นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาซึ่งการรู้ไตรลักษณ์ของจิตนี้จะรู้เพียงมุมใดมุมหนึ่งจิตก็จะปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้เมื่อรู้แล้วความดิ้นรนปรุงแต่งที่ฝืนทำคือความดิ้นรนที่จะให้ขันธ์เที่ยงเป็นสุขและเป็นอัตตาก็จะหมดไปจิตก็จะไม่หยั่งลงสู่นามรูปไม่หยิบฉวยนามรูปให้เป็นภาระกดทวงจิตใจอีกต่อไปรวมทั้งไม่ปรุงนามรูปในภพใหม่ขึ้นมาด้วยเมื่อเจริญปัญญาสิกขามาถึงจุดที่เห็นแจ้งอริยสัจโดยรู้แจ้งทุกข์แล้วจิตจะพรากจากขันธ์สำรอกออกจากขันธ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มปกคลุมจิตไว้เหมือนลูกไก่ที่เจาะเปลือกไข่ออกมาได้ก็เป็นอันจบการศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นอันสิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมจรรย์แต่เพียงเท่านี้ชีวิตที่เหลืออยู่ก็เป็นชีวิตที่อัศจรรย์อย่างยิ่งคือขันธ์ก็ยังทำหน้าที่ของขันธ์อยู่อย่างเดิมแต่จิตเป็นอิสระจากขันธ์ไม่มีเครื่องกดทวงบีบคั้นจิตอีกต่อไปจิตทำหน้าที่ของจิตคือคิดนึกปรุงแต่งต่อไปก็จริงแต่มีความรู้สึกเหมือนไม่ทำอะไรเลยการทำงานทุกอย่างเป็นเพียงกิริยาล้วนๆจิตจะเข้าถึงความสุขอันมหาศาลซึ่งเกินกว่าความคิดคำนึงจะคาดคะเนถึงได้ทีเดียวเป็นความสุขที่อิสระโปร่งโล่งเบาสะอาดหมดจดไร้ขอบเขตกว้างขวางยิ่งกว่าท้องฟ้าอากาศและผ่องใสยิ่งกว่าสิ่งที่ผ่องใสที่สุดจิตชนิดนี้ในทางพระอภิธรรมเรียกว่ามหากิริยาจิตท่านพระอาจารย์มั่นเรียกว่าถีติจิตหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่เทศเรียกว่าใจท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่าจิตเดิมแท้และหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าจิตเดียวคือมันเป็นหนึ่งอยู่เช่นนั้นไม่กลับเป็นสองขึ้นมาได้อีกคือไม่หลงไปสู่ความเป็นคู่เช่นสุขทุกข์ดีชั่วใดๆอีกต่อไป 5.5.8 การรู้แจ้งนิพพานทันทีที่จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตไว้และเป็นอิสระแล้วจิตหนึ่งจะรู้แจ้งนิพพานอันเป็นธรรมหนึ่งนิพพานเป็นสภาวะที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดไม่มีสิ่งใดเจือปนได้ว่างไร้รูปลักษณ์ไร้ขอบเขตรุ่งเรืองเป็นบรมสุขและเป็นอมตะจิตที่รู้นิพพานนั้นจะสัมผัสความสุขอย่างมหาศาลซึ่งหากจะเปรียบเทียบความสุขจากกามคุณอารมณ์กับความสุขจากฌานสมาบัติและความสุขจากการรู้นิพพานแล้วก็พอจะเทียบเคียงได้ว่าความสุขในกามคุณอารมณ์ที่มนุษย์ทั้งหลายรู้จักนั้นเป็นความสุขที่เคลือบคลุมห่อหุ้มจิตใจอยู่กลางอกเท่านั้นส่วนความสุขอันเกิดจากฌานสมาบัติเป็นความสุขชื่นฉ่ำที่แผ่ซ่านไปทุกขุมขนและความสุขจากการรู้นิพพานนั้นเป็นความสุขที่เต็มจิตใจซึ่งใหญ่เต็มแผ่นฟ้าอากาศจนไร้ขอบเขตไม่มีอนูใดที่ความสุขของนิพพานไม่ซึมซ่านอยู่การที่จิตจะได้รับความสุขจากอารมณ์นิพพานมีอยู่หลายลักษณะที่เป็นสามัญสำหรับพระอริยบุคคลทั่วไปก็คือการรู้นิพพานในขณะที่เกิดอริยมรรคและอริยผลแต่ก็เป็นเวลาที่สั้นมากเพราะอริยมรรคแต่ละชั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตเท่านั้นส่วนอริยผลแต่ละชั้นก็เกิดขึ้นเพียง 2-3 ขณะจิตเท่านั้นนอกจากนี้จิตจะรู้นิพพานได้อย่างเต็มที่ก็ด้วยผลจิต เนื่องจากจิตไม่มีงานอื่นจะต้องทำแล้วเพราะผลจิตจัดเป็นโลกุตระวิบากจิตในขณะที่เมื่อเกิดอริยมรรคนั้นมรรคจะต้องทำหน้าที่ประหารกิเลสขั้นละเอียดมรรคจิตจึงเป็นโลกุตระกุศลจิตซึ่งยังมีงานต้องทำอยู่ไม่ว่างงานที่จะซึมซับการรู้และความสุขของนิพพานได้อย่างเต็มที่เหมือนในขณะที่เกิดผลจิตยังมีการรู้นิพพานในลักษณะอื่นอีกที่เป็นสาธารณะสำหรับพระอริยบุคคลทั่วไปก็คือการเข้าผลสมาบัติผลสมาบัติเป็นโลกุตระสมาบัติคือเป็นอัปปนาสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์และทำให้ผลจิตเกิดซ้ำๆติดต่อกันเป็นจำนวนมากไม่ใช่เพียง 2-3 ขณะเหมือนตอนที่บรรลุอริยผลในแต่ละชั้นการเข้าผลสมาบัติต้องประกอบด้วยสิ่ง2สิ่งคือ 1. จิตที่ทรงอัปปนาสมาธิและ 2. ต้องรู้อารมณ์นิพพานดังนั้นปุถุชนทั้งหลายแม้จะชำนาญในการเข้าอัปปนาสมาธิก็ไม่สามารถเข้าผลสมาบัติได้เพราะไม่เคยเห็นนิพพานสำหรับพระอริยบุคคลทั้งหลายแม้จะไม่เคยฝึกเข้าอัปปนาสมาธิก็พอจะเข้าผลสมาบัติได้เพราะในขณะที่บรรลุมรรคผลนั่นเองจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิคือฌานชั้นใดชั้นหนึ่งโดยอัตโนมัติจึงไม่เป็นการยากนักที่พระอริยบุคคลจะเข้าฌานชั้นนั้นอีกในภายหลังเพราะจิตเคยเข้าฌานนั้นมาแล้วอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายจะชำนาญในการเข้าผลสมาบัติเสมอกันเพราะการเข้าผลสมาบัตินั้นใช้นิพพานเป็นอารมณ์พระอริยบุคคลชั้นต้นเคยเห็นนิพพานน้อยครั้งการเข้าผลสมาบัติจึงลำบากกว่าพระอริยบุคคลชั้นสูงคือมักจะต้องเริ่มต้นจากการตามรู้รูปนามจนจิตเพิกรูปนามเข้าไปเห็นนิพพานในขณะที่พระอริยบุคคลชั้นสูงคุ้นกับนิพพานมากกว่าพอมนสิการถึงนิพพานก็เห็นนิพพานได้เลยแต่ทั้งนี้ยังมีประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพระอริยบุคคลที่พิจารณาทบทวนนิพพานบ่อยๆจะมีปัจจเวคณวสีเมื่อมนสิการถึงนิพพานเมื่อใดก็รู้ชัดได้เลยท่านเหล่านี้ก็จะเข้าผลสมาบัติได้คล่องแคล่วกว่าท่านที่ไม่ค่อยได้พิจารณาทบทวนถึงนิพพานกระบวนการที่จิตจะเข้าผลสมาบัตินั้นจึงเริ่มต้นด้วยการรู้รูปนามสำหรับท่านที่ไม่ชำนาญในการรู้นิพพานและเริ่มต้นด้วยการมนสิการถึงนิพพานสำหรับท่านที่ชำนาญถึงจุดหนึ่งจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแล้วเกิดอนุโลมจิตทำหน้าที่ดับอารมณ์ของโลกิยะคืออารมณ์รูปนามให้หมดไปโดยอนุโลมจิตจะเกิด3ขณะสำหรับผู้ที่ตรัสรู้เร็วและ4ขณะสำหรับผู้ที่ตรัสรู้ช้าจากนั้นผลและจิตก็จะเกิดติดต่อกันนับไม่ถ้วนจนถึงเวลาที่จะออกจากผลสมาบัติจึงจะเกิดภวังคจิตตัดวิถีของผลสมาบัติให้ขาดลงเป็นการออกจากผลสมาบัติสำหรับนิพพานภายหลังจากการดับขันธ์แล้วเป็นเรื่องไกลตัวและปุถุชนนึกไปไม่ถึงหากนึกถึงคราวใดถ้าไม่สุดโต่งไปทางด้านสัสสตทิฏฐิอันได้แก่ทัศนะที่เชื่อว่าแม้นิพพานแล้วก็ยังมีขันธ์อยู่ก็ต้องสุดโต่งไปทางข้างอุจเฉททิฏฐิอันได้แก่ทัศนะที่เชื่อว่าเมื่อนิพพานแล้วก็ดับสูญทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นจึงขอไม่นำมากล่าวไว้ในบทความนี้ให้เกิดเป็นข้อถกเถียงทางปรัชญาการมีชีวิตแบบบัวไม่ติดน้ำแท้จริงจิตของคนและสัตว์ทั้งหลายจะส่งออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาราวกับท่อนไม้แช่น้ำแล้วจิตจะเกิดการกระเพื่อมหวั่นไหวยินดียินร้ายไปกับอารมณ์อย่างไม่มีทางรู้เท่าทันได้เลยต่อเมื่อเริ่มศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จนเกิดสติรู้เห็นสภาวะธรรมได้แล้วจะรู้สึกว่าอารมณ์ก็เป็นอันหนึ่งจิตก็เป็นอันหนึ่งคล้ายกับเห็นว่ากายเวทนาและจิตสังขารก็ทำงานโลภโกรธหลงไปโดยมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้เห็นสภาวะธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและเห็นว่าบางคราวธรรมชาติรู้ก็แยกจากอารมณ์บางคราวธรรมชาติรู้ก็ไหลรวมเข้ากับอารมณ์เมื่อศึกษามาถึงจุดนี้บางท่านก็เกิดความสงสัยว่าควรจะรู้อารมณ์ที่ปรากฏอยู่กลางอกเป็นก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างหนักบ้างเบาบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างหรือควรตามรู้ธรรมชาติรู้ที่เหมือนจะอยู่ด้านบนแถวๆศีรษะดีเรื่องนี้ขอเรียนว่าถ้าสติจะระลึกรู้อะไรก็รู้อันนั้นอย่าจงใจรู้อันใดอันหนึ่งเพราะเราไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเดียวเมื่อเจริญปัญญาเรียนรู้จิตใจตนเองมากเข้ามากเข้าก็จะเห็นอีกว่าจิตใจจะถูกยึดถือและบีบเค้นอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดความทุกข์อย่างไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อเจริญปัญญามากขึ้นไปอีกจนถึงขั้นที่สติตามรู้สภาวะธรรมได้เป็นอัตโนมัติแล้วจะเห็นว่าทันทีที่ตื่นนอนงานแรกที่ทำก็คือการหยิบฉวยจิตขึ้นมาศึกษาพิจารณาและเกิดการบีบคั้นจิตอยู่ตลอดเวลาด้วยทั้งจะพบว่าจิตพร้อมจะหยิบฉวยจิตได้โดยง่ายแต่ปล่อยวางไม่เป็นเมื่อเจริญปัญญาจนถึงขีดสุดคือรู้แจ้งในความเป็นไตรลักษณ์ของจิตแล้วก็เท่ากับการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเพราะจิตเป็นทุกข์ตัวสุดท้ายที่จะปล่อยวางได้จากนั้นจะเห็นว่าจิตเกิดการปล่อยวางก้อนทุกข์ที่กลางอกพร้อมทั้งสลัดทิ้งธรรมชาติรู้ที่ตั้งอยู่เบื้องบนทิ้งไปพร้อมๆกันถึงจุดนี้จิตใจจะเป็นอิสระเพราะไม่ได้ยึดถืออะไรเลยจิตจะได้สัมผัสกับความสุขของนิพพานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันจบการศึกษาพระพุทธศาสนาแต่เพียงเท่านี้นี้คือการรู้แจ้งอริยสัจที่ชัดเจนหมดจดถึงขีดสุดภายหลังที่จบการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพราะเกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะอยู่กับโลกในลักษณะของบัวที่ไม่ติดน้ำคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ทำหน้าที่ไปอย่างเดียวกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในการรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกแต่อารมณ์ทั้งหลายจะมีลักษณะเหมือนสิ่งที่เคลื่อนไหวไปในอวกาศที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดไปกระทบกระทั่งกับอารมณ์ทั้งหลายนั้นที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจขึ้นมาได้อีกเพราะปล่อยวางจิตที่จะรองรับความทุกข์ทิ้งไปได้แล้วห้าจุดห้าจุดสิบที่สุดแห่งกองทุกข์หลังจากที่ได้ศึกษาบทเรียนทั้งสามจนจบแล้วจิตก็จะพ้นจากกองทุกข์คือพ้นจากขันธ์แต่ขันธ์ก็ยังคงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอยู่ดังเดิมดังนั้นการเสวยเวทนาทางกายจึงยังมีอยู่แต่ไม่มีการเสวยเวทนาทางใจอีกแม้ใจจะมีความสุขมากเพียงใดใจก็ไม่ยึดถือในความสุขนั้นคงอยู่กับความสุขนั้นดังดอกบัวที่ไม่เปียกน้ำอย่างที่กล่าวมาแล้วถึงจุดนี้ความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชอบการมีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าติดใจเพียงมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเหมือนคนที่ทำงานรับจ้างเสร็จแล้วนั่งเล่นๆรอรับค่าจ้างอยู่และค่าจ้างนั้นก็คืออนุปาทิเสสนิพพานหรือความสิ้นขันธ์อันเป็นกองทุกข์นั่นเอง24ตุลาคมพุทธศักราช2549จบหนังสือวิมุตติมรรค โดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโช